Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto ni 6 dana od pada helikoptera Vojske Srbije javnost nije upoznata s detaljima istrage o tragediji u kojoj je poginulo 7 ljudi, među njima i tek rođena beba. Rusija ne odustaje od Balkana, zašto Moskvu sve više interesira Makedonija. Govorimo i o tome kako Milorad Dodik štiti svoje tajkune, kako su neki veći od zakona i prava. No prije ovih i drugih tema novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ni danas nije formirana, sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije odgođena je. Juče datu saglasnost na ministre i premijera vlade povukao je jedan od potpredsjednika Federacije Milan Dunović iz Demokratske fronte uz obrazloženje da je uvidom u nacionalnu strukturu vlade utvrdio da u njoj nema dovoljan broj Bošnjaka.
Naime, prema Ustavu Federacije u vladi treba sjediti 8 Bošnjaka, 5 Hrvata i 3 Srbina, a u ovoj vladi predloženo je 6 Bošnjaka i 4 Srbina. Zbog toga je potpredsjednik Federacije Milan Dunović povukao svoj potpis sa odluke o imenovanju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Federacije Marinko Čavara je novinarima rekao da je ova Dunovićeva odluka ishitrena, a predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Edin Mušić kaže:
"Ovo su ozbiljne stvari, preozbiljne stvari i mislim da mi moramo vrlo brzo izići iz ovoga i da ove dileme, nema neki po meni suštinskih razloga, ali dileme da se otklone u najkraćem mogućem roku."
Kada će biti nova sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta u ovom trenutku nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Policijski inspektorat Kosova u saradnji sa Odjeljenjem za istrage o trgovini ljudima uhapsio je jednog policijskog kapetana, policijskog službenika, dva pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova, sekretara Srednje tehničke škole i profesora Srednje tehničke škole u Drenasu. Njima je određen 48-satni pritvor. Akcija je obavljena 17. i 18. marta i tom je prilikom izvršen pretres na 5 različitih lokacija u Uroševcu, Kosovu Polju i Prištini. Crna Gora je tranzitna zemlja za trgovinu drogom ka zapadnoj Evropi, a najčešće se krijumčare marihuana, heroin i kokain, saopštio je američki State Department. Procjenjuje se da oko 15% tih narkotika završi na crnogorskom ilegalnom tržištu. U dokumentu State Departmenta pohvaljeni su rezultati crnogorske policije u saradnji sa američkim agencijama za borbu protiv droge, kao i akcije u kojima je prošle godine zaplijenjeno 250 kg kokaina i 724 kg marihuane. Komunalna policija danas je legitimisala, potom i napravila prijave protiv aktivista građanske inicijative Ne davimo Beograd, koji su ispred gradske uprave u ulici 27. marta u Beogradu prolaznicima dijelili istoimene novine, a oni se protive vladinom projektu Beograd na vodi. Predstavnik inicijative Radomir Lazarević rekao je Radiju Slobodna Evropa da su imali sve potrebne dozvole i za održavanje skupa i za dijeljenje novina. U Sarajevu je danas potpisan sporazum o saradnji u regionalnom umrežavanju između predstavnika sindikata hemije, rudarstva i energetike Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Sporazumom o suradnji i regionalnom umrežavanju sindikalci žele zaustaviti kršenje prava radnika pod krinkom udovoljavanja međunarodnim institucijama, kaže Kata Iveljić, predsjednica samostalnog sindikata radnika kemije i nemetala Federacije BiH.
Poručujemo međunarodnim institucijama, nećemo biti podobno tlo jeftine radne snage, nećemo dozvoliti bogaćenje pojedinaca na radničkom znoju. Nećemo dozvoliti ukidanje ugovora na neodređeno vrijeme i kolektivni ugovora.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije Dragan Matijević izjavio je da je sindikat odlučio da radikalizuje protest u ponedjeljak 23. marta. Program Evropske unije za oporavak od poplava Bosne i Hercegovine predviđa dodatnih 43 miliona eura za ovu zemlju, rekao je u prijedoru otpravnih poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renca Davidi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
9 osoba je uhapšeno do sada za napad na muzej Bardo u tunižanskoj prijestolnici Tunisu, u kojem je juče ubijeno 23 ljudi, od toga 20 stranih turista, 40 je ranjeno. Navodno su četvorica od uhapšenih direktno umješani u napad, a petorica su imali bliske veze sa njima. Dvojica napadača juče su ubijena tokom akcije oslobađanja talaca. Militanti Islamske države u međuvremenu su preuzeli odgovornost za napad. U audiosnimku distribuiranom online pohvalili su dvojicu ubijenih napadača, kako su rekli, kao vitezove Islamske države. Ujedinjene nacije su saopštile da su militanti Islamske države najvjerovatnije počinili genocid protiv iračke zajednice Jazida, kao i zločine protiv čovječnosti i zločine protiv civila, te su pozvali Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu da ove slučajeve procesuira. Evropska unija danas odlučuje hoće li produžiti sankcije Rusiji, a ukrajinski premijer pozvao je na jedinstvo za sankcije prema Moskvi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo tjedan dana je prošlo od nesreće kada se srušio vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu i još 6 članova spasilačke posade, a javnost u Srbiji je još uvijek uskraćena za saznanja do kojih su došli nadležni organi. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kažu da i dalje čekaju izvještaj komisije koja utvrđuje okolnosti tragedije, a koju je formirao Generalštab Vojske Srbije. Izvještaj čekaju i mediji, pošto se komisija pozvala na podzakonski akt koji nadležno za davanje informacija prenosi na vojsku i Ministarstvo obrane Srbije. Da li se afera koja danima potresa javnost gura po tepih istraživao Dušan Komarčević?
Dok iščekuju izveštaj komisije za ispitivanje uzroka pada helikoptera u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kažu da će utvrđivati sve činjenice u vezi sa ovim događajem, te da je zamenik javnog tužioca izvršio uviđaj, na osnovu čega će tužilaštvo doneti odluku o tome da li postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo.
Te odluke tužilaštvo će doneti tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, a ne pre.
Navedeno je u odgovoru koji je na pitanje Radija Slobodna Evropa putem maila poslao rukovodilac krivičnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miroslav Filipović. Podsjetimo, mediji su u srijedu javili da je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koju je formirao načelnik generalštaba Ljubiša Diković, završila svoj izveštaj. Međutim, nalazi do kojih se došlo istragom za sada su ostali pod velom tajne, iako je sam general Diković 14. marta obećao da će javnost biti obaveštena o toku rada komisije dok sama istraga bude trajala. Takva najava probudila je očekivanja da će detalji istrage biti objavljeni. Međutim, suprotno Dikovićevim rečima, Ministarstvo odbrane se svojim saopštenjem pozvalo na uputstvo o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji i analizi vanrednih događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, koje predviđa da je, citat, u slučajevima kada istražni postupak vode nadležni državni istražni organi, pravo informisanja javnosti o okolnostima, uzrocima i odgovornosti za vanredni događaj u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u njihovoj nadležnosti, kraj citata. Usledio je komentar Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, koji kaže za Radio Slobodna Evropa da je zakon o slobodnom pristupu informacijama jači od podzakonskog akta na koji se pozivaju institucije.
U nekakvim podzakonskim aktom, nekim uputstvom o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji, analizi vanrednih događaja koji donosi ministar, svakako se ne mogu ograničavati prava koja su utvrđena Ustavom i zakonom.
Međutim, pre objavljivanja zvaničnog izveštaja, bilo komisije ili tužilaštva, detalje o tragediji iznao je premijer Srbije. Gostujući na javnom servisu 17. marta, Aleksandar Vučić je naveo da helikopter nije pao zbog nedostatka goriva, ali da se kvar kao uzrok ne isključuje. Vučić je također javno stao na stranu dvojice ministara, Bratislava Gašića i Zlatibora Lončara, za koje se u delu javnosti špekulisalo da su planirali da iskoriste humani gest spasavanja bebe za samopromociju.
Što se kršenja procedura tiče, mogao je da ih prekrši general Bandić, niko više. I sad niko ne zna ništa, da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da je čitav slučaj pada helikoptera već ispolitizovan, te da vlast na ovaj način kupuje vreme i nada se da će uspeti da aferu gurne po tepih.
Očigledno se donosi politička odluka oko toga šta objaviti i šta ne, jer imamo potpuno paradoksalne postupke. S jedne strane, premijer Srbije ima informacije o detaljima istrage, šta je ko kome rekao, radio vezi i slično, što su vrlo osjetljive stvari i neprimjereno je da bilo koje lice, osim usko stručnog kruga ili komunikacije od strane zvaničnih organa koje saopštenja govore o takvim detaljima.
Na pitanje da li bi se moglo očekivati da se pod lupom istrage tužilaštva nađu neki od nosilaca političkih i vojnih funkcija koji su po svojim ovlašćenjima unutar lanca vojnih komandi, Radić je skeptičan.
Ako ne dođe do velikog dramskog obrata, već nam je jasno stavljeno za znanje da će političari biti pošteđeni, da će se kompletan teret odgovornosti prebaciti na vojnu organizaciju, jer premijer je jasno zauzeo stav da njegovi ministri nisu krivi unapred, bez bilo kojih dokaza. Ti smo vidjeli kao posmatrači da je ambijent u kome je došlo do udesa stvoren prije svega u sprezi politike prema medijima u želji za promocijom, za tako nešto nemamo, nazovimo, komisiju koja će time da se bavi i koja će da ustanovi odgovornost.
Prema najavama Ministarstva odbrane, stručna komisija koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane nastavlja sa radom, a njen izveštaj očekuje se 30. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinarka Radio Televizije Vojvodine Danica Vučinić, dobitnica mnogih nagrada za profesionalnu hrabrost, etiku i savjest, autorica emisije 1 na 1, saopćila je da odlazi iz novinarstva. Ova vijest nakon ukidanja mnogih gledanih emisija na televizijama u Srbiji, prije svih Utiska nedjelje od Milje Bečković, još jedan pokazatelj situacije u kojoj se nalazi mediji u Srbiji. Branka Mihajlović je razgovarala sa Danicom Vučinić.
Već nekoliko mjeseci unazad, od oktobra praktično, predstavnici Srpske napredne stranke odbijaju da dolaze u moju emisiju. To možda i ne bi bio problem da je to pojava koja je bila sporadična. Ovo je sad postao pravi bojkot. To se dešava od trenutka kada sam pozvala u gost Olju Bečković odmah posle onog protesta ispred B92. Ja sam svih ovih mjeseci pokušavala bilo koga od njih da dovedem, da im postavim pitanja kao i svima drugima. Međutim, ja to prosto nisam uspjela u takvoj poziciji kao novinar, čiji je posao da na javnom servisu u ime svoje publike postavlja pitanja odgovornim ljudima, osjećam besmisleno. Odlazim prosto iz profesionalnih razloga, jer mislim da u ovom trenutku ne zadovoljavam profesionalne kriterijume koje zahteva pozicija kakvu sam zauzimala na televiziji Vojvodine. To je moj lični osjećaj i ja u tome ne mogu da učestvujem.
Da li su ti pozivani ljudi iz Srpske napredne stranke davali objašnjenje zašto ne dolaze?
Ne, nisu mi davali, uglavnom su izbjegavali ili su bili zauzeti. Dakle, ako ne postoji ni jedna osoba iz Srpske napredne stranke koja želi da dođe, koju sam ja pozivala, onda je to stvarno sam morala sednem i promislim šta se tu dešava.
Da li je njihova namera upravo to? I da li su oni ispunili svoj cilj?
Ako su imali nameru da ja preispitam svoju profesionalnu poziciju, ako su procenili da ću ja to zaista učiniti, dobro su procenili, svaka im čast, pobedili su.
Ti to tumačiš kao vrstu ozbiljnog pritiska ljudi na vlasti?
Može i tako da se tumači. Pretpostavljam da jeste pritisak. Mene stvarno, znate, kad govorimo o pritiscima, obično govorimo da li te neko zove, da li te neko preti, da li traže ova ili ona pitanja. Meni se to nikada nije desilo u karijeri. Zaista. Za meni savjest nekako nalaže da ne radim, jer mislim da publiku šta bilo koga briga koje ja unutrašnje probleme imam, ona želi da čuje i vidi ono što se dešava na ekranu. A ako nešto ne vidi i ne čuje što bi trebalo da vidi i čuje, onda meni savjest nalaže da kažem ok, doviđenja, ja ovo ne mogu više da vam ponudim. Ja ne idem zbog plate, moja plata nije bila mala, u granicama Srbije ona je bila sasvim pristojna i zbog toga ne idem. Ja se novinarstvom nikada nisam bavila zbog novca, bavila sam se novinarstvom jer ga volim.
Bio je to razgovor sa Danicom Vučinić, novinarkom koja je posljednje 4 godine vodila autorsku emisiju na Radio Televiziji Vojvodine i koja je svojedobno bila i članica naše redakcije.
Odluka novinarke Danice Vučinić da napusti novinarstvo jer je, kako je pojasnila, onemogućena da u ime publike postavi pitanja od značaja za javnost, podstakla je brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Baš nam sada trebaš, Danice. Zašto ne izdržiš još malo? Neće oni dugo. Načeti su.
Kaže jedan čitalac, drugi primećuje.
Povući se pred onima koji te sputavaju u poslu i nije najbolje rješenje.
Također, prenosimo i ovaj komentar.
Što veći pritisak, veći će i otpor biti.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
U nastavku o ruskom utjecaju na Balkanu. Američka diplomacija više puta u posljednje vrijeme upozoravala na pokušaje Moskve da na različite načine osnaži svoj utjecaj u regiji. Najnovije informacije govore da je na meti ruskog utjecaja sada sve češće i Makedonija. O tome zašto više iskoplja Blagoja Kuzmanovski.
Univerzitetski profesor Mersel Biljali kaže da ova upozorenja ukazuju na realnu mogućnost povećanog ruskog političkog, bezbednosnog i ekonomskog uticaja na Balkanu.
Po propadanju na južni potok praktično i Rusija i nema golem interes tuka.
Posle propadanja južnog toka praktično i Rusi nemaju veliki interes ovde, nego hoće da drže ovaj region kao monetu za potkusurivanje, odnosno za balansiranje interesa u odnosu na Ukrajinu i Krim. Profesor Nano Ružin, koji je nekoliko godina bio makedonski ambasador u NATO-u, smatra da su ovakve izjave učestale zbog kolebljivog ponašanja balkanskih država u međunarodnoj politici, ali i zbog povećanih interesa Rusije. On naglašava da je zvanična Moskva u zemljama koje pripadaju u prvom krugu njenih interesa i gde živi ruska manjina reagira i vojno, a da se na drugačiji način odnosi prema zemljama sa Balkana.
Jedina rekula državi od podaleki od interes, kako što je na primjer Srbija, Crna Gora, Makedonija.
Oni nas nazivaju državama daljeg interesa, kao što su na primjer Srbija, Crna Gora i Makedonija, koje posjeduju određenu vrstu osjetljivosti na neki panslavizam. A ako govorimo o metodama i sredstvima tog bližeg komuniciranja, svakako su u prednjem planu ekonomska, trgovinska i kulturološka sredstva. Inače, u zadnje vrijeme je primetno sve veće prisustvo ruskih investicija u Makedoniji, što otvara dilemu da li se radi samo o ekonomskim relacijama ili to ima i nešto više. Sumnje podhranjuje i to što je Makedonija već duže vrijeme van Evropske unije i da Rusija može iskoristiti taj vakuum za svoj politički utjecaj. Analitičari kažu da Rusija zbog ukrajinske krize sve jače pokušava da bude prisutna na tržištima u svetu pa i na Balkanu. U Makedoniji najviše ruskih investicija ima u rudarstvu i energetici, gdje su prisutni preko benzinskih stanica Lukoila. U Skoplju je počela izgradnja crkve ruskim kapitalom, a biznismen iz Rusije je bio donator novog osvetljenja milenijumskog krsta iznad glavnog grada. Sama izgradnja ruske crkve pokazuje da pored ekonomije i kapitala, sada i politika polako zauzima neko mesto na balkanskim prostorima. Ruski kapital, koji je do sada bio prisutan na Bliskom istoku, mislim da će se polako seliti ka Evropi i da će pomerati granice ekonomske transferzale, kaže biznismen Zore Temelkovski. Eksperti smatraju da i nedavna inicijativa o ruskom medijatorstvu u sporu između Makedonske i Srpske pravoslavne crkve može predstavljati pokušaj za politički uticaj Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Balkanska grupa za politiku predstavila je u četvrtak izvještaj o integraciji kosovskih Srba u društvo nakon briselskog sporazuma. Zašto je taj proces prespor, te kako vratiti povjerenje između nacionalnih zajednica na Kosovu? Iz Prištine tim povodom Amra Zeineli.
Na debati na kojoj je predstavljen ovaj izveštaj bili su pozvani i premijer Isa Mustafa kao i njegov zamjenik Branimir Stojanović iz Srpske liste, ali oni se nisu odazvali pozivu. Izvršni direktor Balkanske grupe Marko Prelec kazao je da je postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda u Briselu bio lak deo posla u poređenju sa njegovim sprovođenjem na terenu.
What we're talking about really is...
Radi se o tome kako krenuti napred iz situacije koja postoji danas, gdje još uvek funkcionira dva sistema, i Srbije i Kosova. Cilj treba da bude prelazak na samo jedan sistem, onaj kosovski, kazuje Prelec. Opštine sa srpskom većinom, dodaje on, suočavaju se sa problemom paralelnog funkcionisanja gradonačelnika. On je kazao da u nekoliko slučajeva paralelni gradonačelnici su isti oni koji su izabrani na izbore, a u drugim, gradonačelnici srpskih opština su i službenici koji drže zvanične pozicije u Srbiji. On je premda preporučio da se napravi evidencija toga ko radi u legalnom sistemu, a ko ne, a kako bi se iz budžeta Kosova izdvajalo samo za one koji rade za vladu Kosova. Prelec istakao je da se osnivanje asocijacije srpskih opština treba uraditi na osnovu Ustava i zakona Kosova. On je naglasio da je izgradnja poverenja preduslov za integraciju srpske zajednice.
The challenge for Serb representatives in Kosovo today.
Izazov pred predstavnicima srpske zajednice je taj da oni počnu da deluju kao predstavnici naroda, a ne kao predstavnici Beograda, kazuje Prelec, dodajući da ako nastave da predstavljaju Beograd, na njih će se gledati kao na produženu ruku Srbije, a to će imati suprotne efekte. Ambasadorka Švajcarske u Prištini Kristina Marti Lang ocenila je da se dijalog u Briselu i rezultati interpretiraju na različite načine i ona je naglasila da izgradnja poverenja među zajednicama ostaje važan proces za integraciju.
We see how slow it is.
Vidimo kako to sporo ide, a kako lako može i da se pokvari kada političari i albanski i srpski daju provokativne izjave, kazala je ona. Za norveškog ambasadora Jana Bratua, integracija zajednica je od suštinskog pitanja za funkcionisanje države. Nezavisnost Kosova je postignuta na osnovu sporazuma, a sporazum govori o integraciji manjinskih zajednica u kosovski sistem u skladu sa evropskim standardima, inače u sredu u Gračanici predsjednici 10 srpskih opština sa srpskom većinom nakon sastanka sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, formulisali su 10 zahteva za povratak u kosovske institucije. Oni su između ostalog zatražili formiranje asocijacije srpskih opština, prekid privatizacije u srpskim opštinama te i garancije da će Srbi biti predstavljeni u institucijama 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednjih 10 dana Banja Luku ponovno potresa afera Grand Trade. Kontroverzni banjalučki biznismen Mile Radešić umjesto na izdržavanje trogodišnje zatvorske kazne 10. marta pobjegao je u Beograd. Odatle je poručio da nema namjeru otići u zatvor i prijeti da će otkriti imena svih umješanih u aferu Medicinska elektronika. Da li će se konačno raspetljati cijeli slučaj i otkriti ko je sve sudjelovao u brojnim sumnjivim radnjama, priču ima Erdoğan Katna.
Mile Radešić, vlasnik preduzeća Grand Trade iz Banja Luke, mahinacijama na tržištu hartijama od vrijednosti postao je većinski vlasnik preduzeća Medicinska elektronika i 30 duluma zemlješta u strogom centru Banja Luke. Presudom okružnog suda u Banja Luci od 8. novembra 2013. godine Mile Radešić je proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja te krivično djelo manipulacije cijenama i širenje lažnih informacija, čime je oštetio Republiku Srpsku za 1.143.000 maraka. Zbog ovoga mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 3 godine. Radešić se 10. marta trebao javiti na izdržavanje kazne, međutim neometano je otišao u Beograd. Bijeljinskoj BN televiziji dao je izjavu i poručio da ostaje u Srbiji i da se nikada neće predati.
I imam državljanstvo Srbije, ako budu vršili pritisak, odreći se bosanskog i neće nikad doći izvršavati kaznu. Budu mi to radu.
Radešićeva firma Grand Trade na dijelu zemlje medicinske elektronike gradi poslovno-stambeni objekat u koji je do sada uloženo oko 70 miliona maraka. Zbog višemjesečnih protesta građana Banja Luke, poznatih kao Pizin Park, 2012. godine ovaj objekat je bio u centru pažnje. Novinar Slobodan Vasković tvrdi da je Radišić samo kanal preko kojeg lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pravi ovu zgradu.
Znači, Milorad Radišić je proizvod Dodikove vlasti, njegovog načina vladanja, tajkunizacije i potpune privatizacije svih resursa Republike Srpske od strane grupe oligarha sa kojima Dodik vlada. Znači, Milorad Radišić sam po sebi potpuno je nebitan, on ne znači ništa bez podrške režima.
Po načinu na koji je nedavno reagovao Dodik na pitanje da prokomentariše odlazak Radešića u Beograd, ovo ne treba isključiti.
Dakle, ja apsolutno nijesam SD kao glavni odbor, ni ja kao predsjednik Republike, nemao ništa sa sudskom praksom vezano za slučaj bilo koji, pa ni gospodina Radešića. Neke podatke znam, ali nemam namjeru da s vama o tome komuniciram, jer vi ste negativno nastrojeno samog početka vezano za te sve slučajeve i pokušavate da napravite priču o Republici Srpskoj kao negativno, to je vaš problem. Kad vas pogledam, onda i shvatim zašto ste stalno negativni. Jer vi ne možete nikada ne imati ništa pozitivno.
Zbog zaštite koju je imao, Radešić je bio ubijeđen da nikada neće otići u zatvor bez obzira na presudu, kaže Vasković.
Njemu je, kako je sam tvrdio, obećano da on neće otići u zatvor. Međutim, pritisak javnosti je bio prejak na sud, tako da sud nije mogao da izbjegne i da dalje izbjegava da mu da nalog da konačno ide da odleži te 3 godine robije. i tu je došlo do problema.
U izjavi BN televiziji Radišić čak kaže da ga je neko pokušao ubiti.
Htjeli me je trovati, to je Sipa obavijestan, svi znaju, mene Sipa zove. Ja ne bi mi možda očeo da se nije ovo desilo šta je. Ja sam proganjan, ja sam u haosu zbog toga, ali hvala Boga, Bogu dragome, psihički sam spreman i raspoložen uvijek da istrajem na ovoj krvavoj svojoj borbi i vjerujte da ću pobijediti. Svi me proganjuju. I ovdje ću prozvati, ja znam ovo, vrlo brzo ću prozvati neke krugove. Puno ih ima, tu i puno ima, to ćete dobiti jednog dana svi ili saznati ovdje konferencije da ću prozvati.
Još nekoliko sudskih procesa vezano za Grand Trade i Radišića je u toku, a na sudu 13. aprila treba da se pojavi i Slobodan Vasković po Radišićevoj tužbi za klevetu.
On je mene tužio za klevetu što sam ja ga naslovio kao kriminalca, premda postoji pravosnažna sudska presuda Vrhovnog suda Republike Srpske koja to potvrđuje, bar takvu jednu riječ arove, ja se pojaviti na sudu i vjerujem da će se pojaviti i Mile Radišić, bilo da ga dovede sudska policija ili već ne znam na koji način, pa da tu možemo mi ukrstiti argumente.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz naših programa, zašto su likovni umjetnici u Sarajevu podigli svoj glas, zašto smatraju da je ta vrsta umjetnosti zanemarena?
Kap koja je prelila čašu je, kako tvrde, zašto jedan teatarski umjetnik, u ovom slučaju Haris Pašović, treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najvećoj smotri savremene likovne umjetnosti, Venecijanskom bijenalu početkom maja. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH, Almin Zrno.
Ovaj okrugli sto u biti najviše treba da se svjetlo koje je potpuno sklonjeno sa udruženja i likovnih i primijenjenih umjetnika da se vrati tamo gdje pripada i da se ovakve i slične stvari nikada više ne dogode. Jer ne mogu pojedinci vrlo upitnog kvaliteta i znanja baviti nečim kao što je predstavljanje države na Venecijanskom bijenalu.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Da bi prešli iz Sarajeva u istočno Sarajevo i obrnuto, taksisti moraju skidati taksi oznake. Kako se fotografija Melihe Varešanović iz ratnog Sarajeva našla na listi magazina Life? Kula kapetana Huseina Gradaščevića u Gradaščcu i dalje odiše vremenom kada je zmaj od Bosne njome hodio.
Slobodna Evropa.org.
Najavljamo još jednu temu. Pomračenje sunca u petak ujutro bit će vidljivo u regiji. Posljednje pomračenje bilo je 11. augusta 1999. kada su zbog propagande o štetnosti ovog planetarnog fenomena brojni stanovnici Balkana ostajali u zamračenim domovima.
Milan Jeličić iz astronomskog društva Ruđer Bošković kaže da je jedino o čemu treba voditi računa da se sunce ne posmatra direktno, bez zaštite na očima.
Apsolutno nema nikakve razloga za paniku. Sasvim je mirno, ali iako je sunce sad kad je puno vidimo ga celog, mnogo opasnije nego kad je pomračno.
Jel zovu, jel pitaju?
Kako će biti vreme, pa kažem to niko ne zna. Jednostavno ako bude oblačno i bude puno oblaka, bit će pomračenja, nećemo ništa vidjeti.
Za građane Srbije, kako svedoči anketa Branka Vučkovića iz Kragujevca, pomračenje je i danas jedna od omiljenih tema.
Pomračilo mi se odavno.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Ponovo odgođeno formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz Demokratske fronte kažu nema dovoljno Bošnjaka u predloženoj vladi. Policajci i profesori na Kosovu uhapšeni zbog trgovine ljudima. State Department saopštio da je Crna Gora zemlja tranzita za trgovinu drogom. Građanima iz grupe Ne davimo Beograd koji se protive projektu Beograd na vodi policija napisala prijave. U Sarajevu se umrežili sindikati hemije, rudarstva i energetike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Bosna i Hercegovina dobit će 43 dodatna miliona eura za oporavak od poplava. Raste broj uhapšenih za napad u Tunisu, 9 do sada, Islamska država preuzela odgovornost. Ujedinjene nacije saopštile da Islamska država treba da odgovara za genocid i druge zločine u Iraku. Evropska unija odlučuje da li će produžiti sankcije Rusiji, ukrajinski premijer pozvao na jedinstvo za sankcije prema Moskvi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahilošani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i na YouTube.